รัฐบาลลาวจะส่งเสริมการลงทุนในภาคการผลิตสินค้ากสิกรรมเพื่อส่งออกไปจีนหลายขึ้นด้วยรถไฟลาวจีนและคาดว่าจะเฮ็ดให้การผลิตกสิกรรมของลาวขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.7% ต่อปีส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านเพชรพรหมพิพากษ์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้แถลงว่าการเดินรถไฟที่เสื่อมโยงระหว่างลาวจีนที่ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันศาสตร์ลาวที่2ธันวา2021ย่อมจะส่งผลดีต่อลาวในหลายด้านโดยเฉพาะแมนการขนส่งและโลจิสติกส์ในเขตลุ่มแม่น้ําของที่ลาวเป็นศูนย์กลางการเสื่อมต่อนั้นยังเป็นปัจจัยสําคัญที่จะซุกอยู่การผลิตสินค้ากสิกรรมของลาวเพื่อส่งออกไปจีนและประเทศในลุ่มแม่น้ําของเพิ่มขึ้นอีกด้วยโดยรัฐบาลลาวก็จะส่งเสริมการลงทุนในภาคการผลิตกสิกรรมเพื่อให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับ 2.7% ต่อปีโดยเฉพาะแม้นในเขตพื้นที่ตามแนวทางรถไฟลาวจีนนั่นดังที่ท่านเพชรได้ให้การยืนยันว่า
ตามแผนของรัฐบาลพยายามสู่ส้นให้ได้ 2.7% อัตราเติบโตของกำลังการอยู่นั่นเล็งใส่จัดเขตการผลิตตามแนวทางรถไฟลาวจีนทางด่วนและบรรดาแขวงที่มีท่าแห้งต่างๆที่2เหมือนดึงดูดนักลงทุนภายในและต่างประเทศลงทุนอย่างเป็นระบบใส่การผลิตติดพันกับการปรุงแต่งการเก็บรักษาการคัดเลือกคุณภาพหุ้มห่อและระบบขนส่งร่วมทางระบบการบริหารเชื่อมจอดกับถาบกและทางรถไฟ
ส่วนท่านคำแพงไส้สมแพงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแถลงว่าปัจจัยที่มีความสำคัญที่จะเฮ็ดให้การส่งออกสินค้ากสิกรรมของลาวไปจีนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็คือการที่ได้ลงนามในข้อตกลงหัวมือด้านการค้าผลผลิตกสิกรรมระหว่างลาวจีนโดยฝ่ายจีนได้ตกลงที่จะนําเข้าสินค้ากสิกรรมจากลาวเพิ่มขึ้นอีก9ชนิดนับจากปี2021เป็นต้นไปโดยถือเป็นการเพิ่มเติมจากโควต้าเข้าและงัวที่จีนได้ตกลงรับซื้อจากลาวนับแต่ปี2018เป็นต้นมาทั้งนี้บริษัท AIDC ลาวจำกัดกับบริษัทเจิงโจอุตสาหกรรมเสบียงอาหารจำกัดจากจีนได้ตกลงหัวมือดำเนินการจัดซื้อสินค้าปรุงแต่งกสิกรรมในลาวเพื่อส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้นเมื่อวันนานมานี้โดยสินค้าปรุงแต่งกสิกรรมที่จีนต้องการนำเข้าจากลาวภายใต้การตกลงครั้งนี้ประกอบมีเก่าสนิทก็คือถั่วดินถั่วเหลืองแป้งมันต้นกล้วยหอมน้ำตาลหมากม่วงหมากม่วงหิมพานต์ทุเรียนและสินงัวแสแข็งคิดเป็นปริมาณรวม 1.45 ล้านตันและคิดเป็นมูลค่ารวมถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2021หา2025โดยคาดว่าจะสร้างงานและรายรับให้กับกสิกรลาวได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวที่อยู่ตามแนวทางรถไฟลาวจีนนั่นเส้นเดียวกันกับการหัวมือระหว่างกองทัพประชาชนลาวกับบริษัทสางเจียงการลงทุนจากจีนที่ได้ร่วมกันสร้างตั้งบริษัทร่วมทุนกสิกรรมครบวงจรในมูลค่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อดำเนินกิจการ30ปีต่อสัญญาได้2ครั้งครั้งละ30ปีโดยแน่ใจการผลิตและส่งงัวไปจีนให้ได้ถึง 400,000 ตัวหรือ 80% ของโควต้าทั้งหมดที่รัฐบาลจีนจะรับซื้องัวจากลาวจำนวน 500,000 ตัวในแต่ละปีนั่นโดยสาเหตุที่ต้องมีการสร้างตั้งบริษัทร่วมทุนลาวจีนดังกล่าวนี้ก็เพราะว่าการเลี้ยงสัตว์ในลาวยังจะต้องได้รับการพัฒนาในด้านเทคนิคสมัยใหม่อย่างขีดด่วนที่สุดดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ลาวได้ให้การยืนยันว่า
สำหรับงานเลี้ยงสัตว์ถ้าเทียบเสร็จความมีห้องต้องการของสังคมแล้วถือว่ายังบ่พอสาเหตุยังบ่พอนี่มันย้อนว่าพื้นฐานจํานวนฝูงสัตว์เฮานี่มันยังน้อยอยู่ถ้าเทียบจะเลี้ยงเป็นสินค้านี่เฮาต้องได้สอบจํานวนฝูงนี่มาเพิ่มเติมให้มันหลายมาเป็นฐานเพื่อเฮาจะมีโรงงานค่าสัตว์ทันสมัยแล้วมันต้องได้สนองให้แต่ละมือแต่ละมืออันตัวนี้เป็นฐานที่พวกเฮายังจะต้องได้เพิ่มอีก
ทั้งนี้การเลี้ยงสัตว์ในลาวจะต้องได้รับการยกระดับในการผลิตการพัฒนาเทคนิคที่เป็นตัวแบบที่ดีการพัฒนาการผลิตงัวเป็นสินค้าที่กสิกรลาวเป็นเจ้าของการพัฒนาพ่อแม่พันธุ์การตอบสนองอาหารสัตว์ที่เพียงพอการพัฒนาการรักษาสุขภาพสัตว์การสร้างนักวิจัยและการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะการเลี้ยงงัวของลาวต้องได้มาตรฐานตามความต้องการของจีนก็คืองัวที่จะ สามารถส่งไปจีนได้นั่นต้องมีน้ำหนักตั้งแต่350กิโลกรัมขึ้นไปและมีอายุบ่เกิน4ปีโดยในปี2019ลาวได้ส่งงัวและควายไปจีน 80,000 กว่าตัวกับ 20,000 ตัวตามลำดับทั้งยังลดลงในปี2020และ2021นี้ย้อนการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด -19 นั่นเองในงานจากบังกอกสงดิษฐ์พลเงิน VOA